Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Mađarska odobrila ulazak Švedske u NATO. Sastanak Srbije i Kosova o dinaru 27. februara u Briselu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Navalni trebalo da bude oslobođen u razmeni zatvorenika, tvrdi tim pokojnog ruskog opozicionara. Napad Izraela na Rafu značio bi kraj pomoći za Gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U nastavku ćete čuti kako se odvija internet prevara na štetu američkih građana vođena iz Velesa u Severnoj Makedoniji.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kao i da u Sarajevskom muzeju zločina protiv čovečnosti i genocida posljednjih mjeseci dominiraju poruke posetilaca palestinskim civilima.
Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarski parlament ratifikovao je protokol o pristupanju Švedske NATO-u i time otvorio vrata za ulazak skandinavske zemlje u Zapadni vojni savez. Za ratifikaciju protokola glasalo je 188 poslanika, a protiv je bilo 6. Posle više od 18 mjeseci odlaganja te odluke zbog stavova švedskih političara o stanju demokratije u Mađarskoj, javile su vodeće novinske agencije. Da bi neka zemlja ušla u NATO, potrebna je podrška svih članica alijanse. Otkako je Turska pre mjesec dana ratifikovala protokol o pristupanju Švedske NATO-u, Mađarska je bila jedina od 31 članice alijanse koja to nije učinila. Glasanje u Mađarskom parlamentu uklonilo je posljednju prepreku za ulazak u NATO Švedske, koja je zajedno sa susjednom Finskom podnijela zahtjev za pridruživanje alijansi u maju 22. tri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Ratifikacija je kulminacija višemjesečnih nastojanja NATO saveznika da ubede nacionalističku vladu Viktora Orbana da pristane na ulazak Švedske u alijansu. Sastanak na kojem će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu bit će održan u Briselu 27. februara, potvrđeno iz Evropske unije. Obe strane potvrdile su učešće, izjavila je Nabila Masrali, portparolka Evropske komisije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara jedino sredstvo plaćanja je euro, čime je dinar ukinut. Tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rješenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. Prve konsultacije o kandidatu za predsjednika srpske vlade održane su u Beogradu, prenosi Dušan Komarčević.
Trenutno nije opcija da budemo u vladi Srbije, izjavio je Šaip Kamberi, nosilac liste Politička borba Albanaca se nastavlja, nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre 10 godina.
Integracija je jedno od pitanja, ekonomski razvoj, povećanje budžeta koordinacionog tela, povećanje budžeta nacionalnog saveta, priznavanje diploma i naravno ravnomerna, ravnopravna zastupljenost Albanaca u državnim institucijama. Države koje deluju u našim opštinama, u kojima nema ni jednog Albanca ili je broj Albanaca sveden na simboliku. Dobili smo obećanja da će da krene nešto da se radi, pa ćemo naš sud, kao što sam rekao, izneti za mjesec dana.
Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsjedništvu bio je i Slobodan Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reči o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. Smatramo da su izbori bili pošteniji nego u Americi pred 4 godine, gdje su ostavljeni glasački listići u sandučiće ispred kuća, pa su kupljeni i brojani kasnije.
Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci na birače, izveštavanje medija u korist vlasti, zloupotreba javnih resursa i učešće predsjednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, kraće CRTA, zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore, posebno dovođenjem hiljada državljana Bosne i Hercegovine u Beograd, kao i iz manjih sredina u Srbiji, da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Beograda još nije formirana. Otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsednik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović ocenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade farsa, koja, kako je rekao, predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbori je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo, rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešlo cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima 129, opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, Socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslanika dobila koalicija NADA, kao i liste Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjinskih partija 6 je osvojila Stranka vojvođanskih Mađara, po 2 liste Usame Zukorlića i Stranke demokratske akcije, a po 1 lista Politička borba Albanaca se nastavlja i Ruska stranka. Iz predsjedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez vojvođanskih Mađara i lista Usame Zukorlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vladajući pokret Evropa Sad u Crnoj Gori ovih dana potresa razlaz u partijskom vrhu nakon što je predsjednik države Jakov Milatović podneo ostavku na sve funkcije u partiji, dok je iz stranke isključen ministar pravde Andrej Milović. O posljedicama za naš program govori direktorka nevladinog centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem najpre o mogućnosti da za Milatovićem iz pokreta Evropa Sad pođe i jedan broj poslanika te stranke.
Pokret Evropa Sad počinje vidljivije plaćati svoju sopstvenu ideološku i programsku heterogenost, ali i nedostatak političkog iskustva, rekla bih, ključnih ljudi i u nekim slučajima i bazičnih principa partijskog rukovođenja. Ta partija se suštinski nikada nije konsolidovala i onda ovakve kadrovske promjene, bilo da se radi o stavkama ili smjenama, dolaze kao svojevrsni zemljotres koji će ostaviti ozbiljne posljedice. Uz Milatovića su se i ranije svrstale poslanice Pejović i Činčur, koje su umeđu vremenu isključene iz PES-a, a vjerujem da će se njemu prikloniti još jedan broj poslanika PES-a. Niko za sada ne može sa sigurnošću potvrditi koliko je poslanika uz Pajića, koliko uz Milatovića, jer metaforički rečeno imamo još to podrhtavanje tla i tek treba da se slegnu stvari. Ali poslanički klub PES-a zacijelo ide ka gubitku dominacije u skupštini u brojčanom smislu koji sada ima taj klub.
Kako će događaj u pokretu Evropa Sad uticati na spoljnopolitičke prioritete Crne Gore? Hoće li to otvoriti prostor proruskim i desnoorijentisanim strankama?
Mislim da se Spajić ni do sada nije snašao u političkim igrama mnogo iskustveni proruski i desnoorijentisanih stranaka, što smo vidjeli kroz koalicijani sporazum, ali sve ono što su bili dalji procesi, pokušaju uspostavljanja kontrolovih aktera nad različitim sektorima ili onim što su njihova bila pitanja interesa. Problemi sa kojima se PES suočava će zacijelo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima zatezanja svih šrafova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti da ovaj novi talas destabilizacije nije samo nešto što pogađa PES-a. On će definitivno imati negativan efekt i na Evropski evropske integracije, i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ali šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uticaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
Također je otvoreno i pitanje vezano za razlaz Milatovića i Spajića. Kakve će to imati reperkusije na funkcionisanje države, odnosno kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti opstrukcija?
To i do sada bilo vrlo neobično, imajući u vidu da su oni eto skoro do juče bili u istoj partiji, i za očekivati bi bilo da su predsjednik i premijer iste partije bili u nekoj vrsti saglasja kroz ono što je obnašanje visokih pozicija koje su imali, a mi smo sasvim suprotno u javnosti bili svjedoci jednog mora očito nepremostivih razlika, a čak i činjenice da oni faktički nisu imali direktnu komunikaciju. Imali smo primjer kada je predsjednik bio Đukanović, a vlada iz njemu tada su protavljene parlamentarne većine, i vidjeli smo da je taj proces bio opterećen tim razlikama, pa i do mjere da smo u nekim oblastima imali ozbiljne probleme, kao što je to bio izostanak konsenzusa oko imenovanja diplomatskih predstavnika. Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one iako uske ustavne nadležnosti koje ima, što znači da će svaki zakon koji se usvoji u Skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog uticaja.
Kako će ovo uticati na najavljenu rekonstrukciju vlade, odnosno koliko su realni novi izbori?
Izbori po mom sudu sada ne odgovaraju nikom, tako da nije izvjesno da će politički akteri ići u tom pravcu, iako ne treba isključiti da će neki tu kartu vaditi kao dio ucjenjivačkog materijala, a posebno prema premijeru Spajiću.
Čuli ste direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, sa kojom je razgovarao Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Severnoj Makedoniji odvija se internet prevara iza koje stoje pojedinci iz Velesa, koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje tvrde da će kupcima doneti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanje zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa otkrio je kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača. Prilog Jelene Janković.
Obavezno pišite da vam se daju konkretna uputstva kako da prevarite Amerikance. Jedna je od poruka na makedonskom jeziku sa zatvorenog Telegramovog kanala u kojima se nalaze prodavci lažnih Trump proizvoda iz Velesa. Američkim građanima plasira se priča po kojoj će danas kupljeni proizvodi sa likom Donalda Trumpa vrediti milione nakon što se Trumpa vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anne Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
Kako Breton svedoči, kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari Radija Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji iza ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo brzi način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači.
Iskreno kažem, ne znam koliko je to legalno ili nelegalno.
Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali verovatno postoji zloupotreba, jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrednost. Ovako se manipuliše građanima SAD.
I manipulirat građanite na Sjedinjene Amerikanske Države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno, smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa, koji tvrdi da je pre dve godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu? Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
Hvala, ne.
Kaže Borče Pejčev, koji nije želao da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih Američkih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od internet usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici proteklog vikenda, izjavio je zamjenik premijera Aleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj železničkoj stanici u protestu poljskih poljoprivrednika zbog, kako navode, nelojalne konkurencije iz Ukrajine. Oni su blokirali granične prelaze sa Ukrajinom i autoputeve i prosili ukrajinske proizvode koji su prevoženi teretnim vozom. Tim Alekseja Navalnog, ruskog opozicionog aktiviste koji je umro u kaznenoj koloni 16. februara, saopštio je da je Navalni trebalo da bude pušten iz zatvora. Njegova saradnica Marija Pevčih rekla je da je Navalni u dogovoru sa Zapadom trebalo da bude oslobođen u razmeni za Rusa Vadima Krasikova, osuđenog na doživotni zatvor zbog ubistva bivšeg čečenskog separatiste 2019. u Berlinu, kao i dvojica američkih državljana. Dodala je da su Vašington i Berlin bili u toku sa nastojanjima tima Alekseja Navalnog da ga oslobodi i da je dogovor na stolu bio u decembru. Portparolka nemačke vlade odbila je da komentariše ove tvrdnje. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ofanziva velikih razmera koje su izraelske vlasti najavile na grad na jugu pojasa Gaze bila bi strašna za više od milion palestinskih civila koji su se tamo sklonili, naveo Guterres. Izraelska vojska predložila je plan za evakuaciju civila u pojasu Gaze, saopštila je vlada Izraela uoči moguće ofanzive u Rafi. U saopštenju kabineta premijera Benjamina Netanjahua ne navode se detalji, način evakuacije kao ni lokacije.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje, koji je preuzeo dužnost 2019. godine, rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro 5 mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju Palestinu. Palestinska uprava, formirana prije 30 godina u skladu s privremenim mirovnim sporazumom iz Osla, ima ograničenu vlast na dijelovima okupirane zapadne obale, ali je izgubila vlast u Gazi poslije borbe s Hamasom 2007. godine. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače, koje je bojkotirala opozicija, prenosi bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaji govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve, i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Berlinski filmski festival, koji je trajao od 15. do 25. februara, suočava se sa optužbama da je služio kao platforma za širenje antisemitizma. Tokom ceremonije dodjela nagrada u subotu 24. februara, nekoliko filmskih stvaralaca je u svojim izjavama optužilo Izrael za genocid zbog bombaških napada u Gazi, u kojima je poginulo gotovo 30.000 ljudi, a većinom civila, prema Ministarstvu zdravlja Hamasa, piše Euronews. Američki režiser Ben Russell je izašao na binu noseći palestinski šal optužujući Izrael za genocid, dok je palestinski reditelj Basel Adra, koji je dobio nagradu za svoj dokumentarni film No Other Land o proterivanju Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, optužio Izrael za masakr palestinskog stanovništva i kritikovao Njemačku za prodaju oružja Izraelu. Reditelji tokom svojih izjava nisu spomenuli da je izraelsku ofanzivu pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kom je stradalo najmanje 1160 ljudi, uglavnom civila. Publika festivala je aplaudirala tim izjavama reditelja, za šta je zvaničnica Socijaldemokratske partije njemačkog kancelara Olafa Scholza, Helge Lind, rekla da je šokantno. Sramota me je da vidim da ljudi u mojoj zemlji aplaudiraju optužbama za genocid na račun Izraela, rekla je ona za dnevni list Welt. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner napisao je na platformi X da antisemitizmu nije mjesto u Berlinu i da se to odnosi i na umetnike, te da je ono što se dogodilo u subotu na Berlinalu nepodnošljiva relativizacija. On je pozvao organizatore na odgovornost. U izjavi za agenciju France Press, organizatori Berlinala su rekli da su izjave filmskih stvaralaca nezavisne i da ni na koji način ne predstavljaju mišljenja Berlinala, ali da izjave treba prihvatiti sve dok poštuju pravni okvir. Berlinski filmski festival uglavnom finansira Njemačka država, koja je među svoje prioritete stavila odbranu Izraela i borbu protiv antisemitizma.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Desetine poruka podrške civilima u ratnim zonama širom svijeta budu napisane svakog dana u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida od 1992. do 1995. u Sarajevu. Kako prenosi Šejla Ibrahimović, posljednjih mjeseci dominiraju poruke Palestincima.
Molitve, želje i poruke podrške palestinskim civilima ispisuju svakodnevno turisti iz cijelog svijeta u Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida. Među njima je i Andreja iz Zagreba, koja je sa porodicom u posjeti Sarajevu. Kaže da joj fotografije i snimci iz pojasa Gaze, koje svakodnevno obilaze svijet, vraćaju sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini.
Doživjeli smo one sve strahote, ali definitivno znamo šta je Sarajevo prošlo sve i eto, ušli smo, dva dana smo ovdje, dojam Sarajeva je divan, ali treba se vratiti u ona sjećanja koja su jako tužna i bolna. Nema razloga da patimo više, a radimo sebi još uvijek zlo.
Turista Liam je u Sarajevo došao iz Australije. Kaže da mu je teško shvatiti da svijet nije izvukao pouku iz historije.
Ja dolazim iz zemlje gdje se ovakvi ratovi ne dešavaju. Naravno, imali smo i mi svojih komplikacija u historiji, ali ne mogu lično zamisliti da iko želi nešto ovako da se desi. Ja dolazim sa mjesta gdje su svi dobrodošli, tako da je za mene nemoguće da shvatim.
Tokom 4 mjeseca u pojasu Gaze ubijeno je više djece, novinara i medicinara nego i u jednom ratu, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Muzej je otvoren 2016. godine s nadom da će biti opomena i pouka za buduće generacije, kaže Belma Zulić, kustosica muzeja.
Zaista puno sličnosti s onim što se danas dešava u svijetu, od etničkog čišćenja, kršenja ljudskih prava, borbe za život gdje imamo dakle nehumane uslove u kojima ljudi i borave bez hrane, bez vode, bez struje, bez krova nad glavom, gdje se u suštini sistematski ne samo uništava jedan narod, već i kulturno-istorijsko nasljeđe, gradovi, sve ono što u suštini čini jednu kulturu, naciju i državu.
Više od 10.000 eksponata čuva sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina. Građani i danas doniraju muzeju lične predmete i uspomene na svoje najmilije ubijene u ratu. Ova kulturna ustanova je jedna od najposjećenijih destinacija u Sarajevu prema globalnoj turističkoj platformi TripAdvisor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kakvu ulogu igra savremena tehnologija? Kako izgleda Tukidova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Ćatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna da će Četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
U Bratuncu se održava festival dečijeg pozorišta na kom će 1. marta Dis teatar iz Zvornika odigrati predstavu Jutro je pametnije od večeri, a manifestaciju će zatvoriti ostvarenje Majsa spasa u izvođenju Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda, javlja Sadik Salimović.
Festival dječijeg pozorišta je prilika da se mladi glumci, amateri predstave publici i pokažu talenat, kaže Katarina Davidović, glumica u Bratunačkom pozorištu Milica Topalović.
Ovo je naš prvi festival dječjeg pozorišta u Bratuncu. Mislim da je odlična prilika da sarađujemo sa drugim pozorištima, da upoznamo neke druge glumce, da se afirmišemo i da se posavjetujemo sa njima.
Nenad Lazić ima 17 godina i glumi u pozorištu Milica Topalović, a sada je u prilici da prenosi znanje na mlađe generacije.
Prvu ulogu sam imao u ovom pozorištu, pa sad ja prenosim na drugu djecu i mlade, evo igram u predstavi. Najljepša esencija pozorišta kad imamo taj kontakt, tu reakciju, kad je i nama lijepo, kad uvijek se sjećamo uvijek tog mjesta gdje smo igrali trenutka i znamo šta je to bilo karakteristično za to područje.
Na festivalu u Bratuncu predstavili su se glumci iz Živinica. Suad Avdagić vodi pozorište Scena koje ove godine slavi 50 godina postojanja.
Mi u Živinicama kojim gajimo ove godine navršavamo 50 godina gradskog pozorišta Živinice, današnji naziv UG Scena, kada smo osvojili priznanje da budemo u Jajcu 74. godine. Uvijek smo imali sreće da imamo svoga kućnog pisa, to je Zlatko Jugović, čiji tekstovi se igraju od Vardara do Triglava, što bi rekli dan danas. Nažalost, on je prošle godine preminuo. Napisao je i ovaj tekst, Tri mačke zakopano blago i još niz predstava za djecu.
Radovan Petković, direktor Doma kulture Bratunac, napominje da je izuzetno značajno da je ovaj grad domaćin mladim glumcima iz nekoliko gradova.
Ovo je izuzetna prilika da se naši mladi glumci i neki možda koji žele da se afirmišu kroz ovo pozorište i kroz jedan ovakav festival, da se pokažu i da steknu neka osnovna znanja javnog nastupa i koja će im sigurno mnogo koristiti u budućnosti. Nadam se da će neko od naših glumaca i upisati Fakultet dramskih umjetnosti.
Festival se organizuje uz podršku Ministarstva civilnih poslova, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a organizatori su Udruženje Arte iz Bratunca i Dom kulture. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zašto rat? Kako rat? Zamrznuti i odmrznuti, teritorijalni, napadački, odbrambeni, narko, ekonomski, energetski, hladni, trgovački, građanski. I kad do toga dođe, ljudi više nisu važni. Ne svi ljudi. Oni koji ih vode, oni su važni i sklonjeni od rata. Pa i jezik pregrizla potencijalnog trećeg svjetskog. Svijet se prestrojava, vidljivo je i najvećem laiku. Samo nek se mirno i dostojanstveno prestroji i molit ću lijepo. Ne mogu ni da vjerujem da pričam o nekom trećem svjetskom, a još mi granate iz 90-ih šište u ušima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Zip za vire ispod površine u kojem ću uz pomoć svojih sagovornika pokušati da dođem do nekih odgovora koliko se može, jel te? Kako smo, to za Boga, u 21. najnaprednijem vijeku u istoriji čovječanstva dospjeli tu gdje jesmo?
On je dječak, njegovo ime je Avetis. Rodio se i onda je počeo rat. Napustili smo svoje domove i došli ovamo. Proveli smo nekoliko dana u podrumu, a zatim u bunkeru. Imam 7 djece. Sva ova djeca su moja. Vidjeli su 3 rata. 2016. 2020. i ovaj sad, 2023. Svako je podnio najveći teret i iskusio okrutnost svakog od ovih ratova.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome? Ok, takva moja pretpostavka je možda naivna ako uzmem obzir istoriju ratova, nerazriješene konflikte iz prošlog ili prošlih vijekova, grupne ili lične političke, financijske, energetske interese i još lako zapaljive ideologije, populizam, dogme i još sva čuda interneta, društvenih mreža, vještačke inteligencije. Ogromni jaz između siromašnih i bogatih i Tukididovu zamku koja će kasnije biti pojašnjena. Ima ratova i mirova istovremeno u kojima ljudi žive i umiru skupa već decenijama, pa se i ne može reći gdje počinje rat i završava mir i obrnuto. Ali primijetili ste, jezik poznaje samo jedninu za mir. Nema mirova, ima mir, i ako nije u svjetskoj jednini, u neprestanoj smo opasnosti i sve nas se tiče. Prema Global Conflict Trackeru, u svijetu se trenutno vodi 30 ratova. Tracker ih kategorizira u 3 grupe, pogoršane, nepromijenjene i poboljšane, od kojih je samo 10 iz zadnje 2 kategorije. Ostali su iz prve, pogoršane. U ovom zipu zavirit ću ispod površine ratova zajedno sa svojim sagovornicima. O fenomenu ratova s geopolitičkog stajališta sa svojim kolegom, urednikom vanjske politike Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Draganom Štavljaninom, a o antropologiji ratova sa profesorom na Sarajevskom filozofskom fakultetu, antropologom Stefom Jansenom. I da odmah riješimo pitanje brutalnosti ratova 21. vijeka, odnosno tehnološki najrazvijenijeg.
Upravo te tehnološke mogućnosti na neki način dehumanizuju čovjeka, pa na neki način rat postaje kao video igrica. To je nešto što djeluje zastrašujuće i ja se upravo bojim da ta lakoća, jer ranije ste vi imali problem, recimo ako vi pokrenete, Amerika se povukla iz rata u Vijetnamu zbog velikog pritiska javnosti, koja više prvo mladići nisu htjeli idu u vojsku kao regruti, a s druge strane javnost nije mogla podnese taj broj stradalih, oko 50.000 Amerikanaca. To je bio veliki pritisak javnog mnijenja i Nixon je donio odluku da taj rat završi. Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri i vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to djeluje prilično zastrašujuće.
Ja ne vidim nikakve indicije da tehnološki napredak doprinose mir. Naprotiv, jako puno tehnološkog napretka nije samo pomogao da je ratovanje i šire i žešće ratovanje, nego je izmišljeno zbog ratovanja. Znači, cilj je bio da se efikasnije ratuje. Tako da ne vidim kako bi tehnološki napredak moglo biti povezan sa mirnim životom na ovoj planeti. Naprotiv.
Da vam pokažem kupatilo, nema vode, a odvratno je. Dobila sam osip pošto nije čisto i gadi mi se. Voljela bih da mogu biti normalno dijete koje živi bez rata, bez raketa, kako bismo se sigurno vratili kući.
Treći svjetski rat je počeo, a mi smo još u drugom. Jedan je od komentara koji sam jednom pročitala na Instagramu i odnosi se na ovdašnje prostore. Tragikomičan je i dubok po više nivoa, pa s kolegom Štavljaninom razgovaramo o istoriji ratovanja, vezama i poređenjima s današnjom geopolitičkom situacijom u tom kontekstu i sve češćem pominjanju trećeg svjetskog i nesretnoj Tukididovoj zamci.
Dakle, istorija sveta, ako je gledamo posljednjih nekoliko vekova, imala je ta neka ciklična kretanja gdje su se menjali odnosi snaga, principi na kojima svet funkcioniše, ko je hegemon, ko su ostale velike sile, nadmetanje pokuše da se svrgne hegemoni. A za prelazna stanja, kada su se menjala pravila i menjali odnosi snaga, odnosno odnosi moći, ona su zapravo najnestabilnija i najrizičnija u smislu ratova. To je bilo, recimo, kada je Portugalija kao prva kolonijalna sila, pa Španija kao druga najjača kolonijalna sila, pa je došla Holandija, pa su se onda pojavili Francuska i Britanija, pa onda kada je Britanija, koja je vladala svim morima i ne znam sa četvrtinom planete, ustupila mjesto SAD-u. Dakle, sa padom Berlinskog zida, kad smo mi triumfalno mislili da demokratija pobeđuje, kako je to napisao Fukuyama, kraju istorije, kao znači jedno permanentno stanje dominacije liberalne demokratije, globalne harmonije sa globalizacijom, pokazalo se da stvari ne stoje tako i da sada po prvi put od moderne, dakle još od vremena humanizma i renesanse, kasnije nešto prosvetiteljstva, nezapadni akteri dovode u pitanje, kako oni to kažu, zapadnocentrični sistem koji je funkcionisao posljednjih nekoliko vekova i da je ta smjena hegemona bila unutar tog zapadnog narativa, ovo što sam pomenuo, od Portugalije pa do SAD-a. Sada imamo nezapadne aktere, mada Rusija je delimično, da kažem, uslovno rečeno, deo tog zapadnog civilizacijskog kruga, ali da ulazimo te detalje, ali mislim na Kinu, mislim na Indiju, na neke druge, koji žele da taj globalni poredak se promijeni. Naravno, oni takve zahtjeve postavljaju na osnovu neke svoje moći koja je sve veća, pre svega Kine. Također principi na kojima funkcioniše sve, dakle globalizacija, liberalni internacionalni poredak, liberalna demokratija se dovode u pitanje i nekih drugih nedemokratskih autoritarnih tendencija, neliberalna demokratija. Dakle, kao posljedicu svih tih pomeranja koja traju već više godina, pa da kažem i decenija, da ne zaboravimo, prvi ti neki poremećaji su bili kada su SAD na čelu zapadne koalicije izvršili invaziju Iraka bez odobrenja Savjeta bezbednosti. Da se to nastavilo sa upadom Rusije u Gruziju, sa ove dve teritorije, Južna Osetija i Abhazija, pa onda Krim, pa sada vrhunac je sa Ukrajinom. Dakle, sve je to posljedica, neću reći urušavanja postojećeg sistema ustanovljenog posle Drugog svjetskog rata i na političkom planu i na ekonomskom, nego pomeranja na neki način njegove reforme koja ide ili mirno ili manje mirno. I sad mi odjedanput vidimo da se, kao ono što kažu, kao reka ponornica, odjedanput izbijaju pregodni podana ruska invazija, pa onda Nagorno Karabah koji je 30 godina zamrznut, duše bio je rat pre 3 godine pre ove ruske invazije, pa odjedanput opet sada rat, pa na Bliskom istoku najveći sukob od Jomkipurskog rata, ruska invazija, najveći sukob u Evropi posle Drugog svjetskog rata, jedan od najvećih u svijetu, ako recimo izuzmemo Korejski rat, i sad se samo postavlja pitanje da li će se ovi sukobi na ovaj način rešiti, nego koji će novi izbiti. Na prvom mjestu je kandidat Tajvan, odnosno i ta priča o Tajvanu, koji je zapravo sukob sa najvećim potencijalom da preraste u Treći svjetski rat.
Pomenuo si Treći svjetski rat, to sam htjela da te pitam. Kad je Rusija napala Ukrajinu, već se počelo pričati o tome. Zašto? Jel mora biti, prije je bilo ratova istovremenih u raznim krajevima svijeta, zašto se sad priča o Trećem svjetskom ratu?
Neki smatraju da je zapravo Treći svjetski rat već počeo na određene načine, ali mi toga još nismo u osnovi svjesni. Bojim se veoma nepovoljnih raspleta i mračnih scenarija, jer smo došli u fazu u kojoj i neki izolovan incident može lako da izazove nekontrolisanu spiralu sukoba, kao što je to bio sarajevski atentat 1914. Da ne pominjem i opasnost od upotrebe nuklearnog oružja. A osim tog incidenta treba pomenuti čuvenu Tukididovu zamku. Naime, istoričar Tukidid piše o situaciji u 5. veku pre nove ere, kada je Sparta strahovala jačanja vojne moći Atine i onda je se ona dodatno naoružavala. To je izazivalo podozrenje i strah Atine i ona se dodatno naoružavala. I to je dovelo do Peloponeskih ratova. Mi smo sada svedoci, dakle, na moderan način primjene Tukididove zamke, gde Kina nastoji da pristigne SAD. SAD naravno pokušavaju da tome pariraju i onda postoji opasnost da dođe do sukoba oko Tajvana. Pri čemu, naravno, taj balans moći može s jedne strane da i balans snaga, da ravnoteža snaga, da neki način obeshrabri sve strane, da uđu jedan takav sukob. Ali s druge strane, upravo ta Tukididova zamka sugeriše da se ne može ni u tom, da kažem, bestežinskom stanju večito funkcionisati. Naime, ako Kina, na primjer, bude previše odugovlačila napad na Tajvan, to se može protumačiti i kao slabo sadašnjeg režima u Pekingu, a i da susedi koji strahuju jačanja vojne moći Kine mogu da pomisle da Kina i nije baš tako snažna i da ne treba da strahuju. S druge strane, Kina također strahuje da ako predugo ostane Tajvan po strani, da će se razviti taj posebni tajvanski identitet, da će posle biti kasno da interveniše. Dakle, ne samo incident, nego sistemski je u izazovu da krenu eventualno neki takav rat. Istovremeno SAD, koje s jedne strane šalju vojnu pomoć Tajvanu, a s druge strane priznaju vlasti u Pekingu kao jedinog predstavnika Kine u međunarodnim odnosima, držeći se principa takozvane strateške ambivalentnosti. Ukoliko bi u slučaju napada Kine na Tajvan ostale po strani, dakle ako ne bi intervenisale na strani Tajvana, to je bio signal svim ostalim zemljama u okruženju da SAD više nisu strateški prisutni i dominantni u Aziji i da se pojavio, da kažem, novi gospodar, novi vladar u Aziji, a to je Kina, kojoj bi se te zemlje iz okruženja morale prikloniti i prihvatiti njegovu neospornu ulogu i uticaj. Stoga bi SAD morale itekako da razmisle kako bi postupile u takvoj situaciji u slučaju napada Kine na Tajvan. S druge strane, kada je reč o ratu u Ukrajini, dakle imamo situaciju u kojoj Rusija ili Putin ne može da se povuče tek tako jednostrano, on bi to doživeo kao svoj lični poraz i kao poraz Rusije. S druge strane, Evropa i Zapad generalno su prinuđeni, da kažem, osim moralnih razloga i iz taktičkih i interesnih razloga da pomažu Ukrajini, jer ako Rusija pobedi Ukrajini, sljedeći na udaru potencijalno mogu biti Gruzija, Moldavija, Baltičke zemlje kao članice NATO-a i zato u posljednjih nekoliko mjeseci, kako eto sada se obeležava druga godišnica od rata u Ukrajini, sve više zapadnih zvaničnika upozorava da će Rusija, ako uspe da pokori Ukrajinu, nastaviti ekspanziju prema članicama NATO-a, pre svega, kao što sam rekao, na Baltičke zemlje, a potom i dalje.
Riječi međunarodnih tijela za mir nemaju težinu. Pa, zašto nemaju težinu? Zašto?
Pa nemaju težinu zato što živimo u svetu u kome tako danas Ujedinjene nacije deluju paralizovano. Zašto? Što ko čini Ujedinjene nacije? Čine zemlje članice. I ako ne postoji konsenzus o ključnim principima na kojima se uređuju i upravlja međunarodnim, odnosno svjetskim odnosima, ako oni zavise od interesa, od savezništava, od odnosa snaga, odnosno od odnosa moći, onda će naravno biti paralizovan i onda će, kao i u ovoj priči sada oko Izraela, sve to što govore tamo neki eksperti Ujedinjenih nacija ili što govore neke komisije za ljudska prava, to što kažu pada na gluve uši. I to je opasnost. Dakle, mi živimo u svetu u kome ne postoji elementarni konsenzus o principima na kojima međunarodni poredak treba da funkcioniše i to je izvor velike nestabilnosti i velikih rizika koje lako mogu da skliznu u rat. Kada je počeo Prvi svjetski rat, nikoga tada nije zvao svjetskim ratom. Bio nazivan takozvani Veliki rat, koji je imao za cilj da nakon njega se ukine mogućnost pojave bilo koga rata. Također, kada je izbio taj rat sukobom Austro-Ugarske i Srbije, mislilo da će to biti lokalni rat u kome će Austro-Ugarska brzo da kazni Srbiju za atentat u Sarajevu. Čuveni britanski ministar inostranih poslova Edward Grey je rekao, opet jedno dosadno leto, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, za mjesec dana cela Evropa je bila u ratu. Te kasnije je upotrebljena ta sintagma Prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat naravno izbio kako je izbio i već pred kraj Drugog svjetskog rata se govorilo, kada se vidjelo da će nakon Drugog svjetskog rata, iako su bili na istoj strani Sovjetski savez s jedne i zapadne zemlje s druge, da će doći do ideološke podjele svijeta, već se tada govorilo o opasnosti od Trećeg svjetskog rata. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su Amerikanci upotrijebili nuklearno oružje, pa su ubrzo do njega došli u njegov posjed, i Sovjet je rekao, kao kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, a da zna će Četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
Dvojim nešto oko nuklearnog naoružavanja. Da li je to garant svjetskog mira ili garant uništenja i samouništenja? Jel, onako razmišljala sam o tome u smislu balansa straha ili ono kao može se pojaviti neko i samo... Ajmo.
E pa, kao što sam rekao malo pre za onu sintagmu da je ovo veliki rat na početku Prvog svjetskog rata koji će ukinuti i dokinuti sve druge ratove, tako se isto smatralo da je pronalazak nuklearnog oružja garant da svijet neće, ne samo da neće doći do te apokalipse, nego da će i ratovi biti sve manje vođeni. Međutim, mi smo vidjeli odmah poslije Drugog svjetskog rata taj Korejski rat u kome su učestvovali i Amerika i Kina i Sovjetski savez indirektno i tako dalje, veliki sukob koji mogu isto preraste u nuklearni rat. Pa smo vidjeli kaša se desilo na Kubi. Na kraju je prosto pronaćeno neka rješenja, dakle strah od destrukcije. To je paradoks. Taj strah od upotrebe nuklearnog oružja koji će dovesti do kraja civilizacije, koji je od svih ovih decenija služio kao najzapravo važniji sistem odvraćanja, ni on više nije garant. Zašto? Pa neće doći do potpunog kraja civilizacije. Ljudi koji donose odluku ili će doneti odluku o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, nadamo se da neće, oni će biti u specijalno izolovanim bunkerima iz koji će donositi odluke, stradat će običan sve, stradat će ogromna većina ljudi na ovoj planeti, a ti ljudi koji odlučuju tome će ostati kao nekoj novoj barci započeti neki novi život, uslovno rečeno.
Dođe smo i do science fiction.
Da, nažalost, to je realnost. Dakle, upravo to. E, mi sada vidimo da te raznorazne stvari koje su bile science fiction, to je počelo sa 11. septembrom, taj napad terorista koji je bio nezamisliv do tada se desio, i ne samo 11. septembar, on je bio početak mnogo, mnogo čega. To je kao neki duh iz boce koji je izašao i ja se bojim da on sada luta i ne zna se u kom pravcu će otići. Možda zvuči jako apokaliptično. Ja ako na osnovu nekog svog skromnog životnog iskustva i onoga što sam pročitao, što znam, a naravno mnogo toga ne znam, nekako imam jedan realni osjećaj da je svijet uvijek prolazio kroz, ili vrlo često prolazio kroz neke velike izazove, kataklizme i tako dalje, i uspjeo je da nađe način kako da nastavi dalje. Ja mislim da će i naći i prevazići i ove faktore, dakle da neće doći do kraja, kako to kažete, smaka sveta, kako bi rekli narodski. Naša je obaveza da ne vežemo ruke budućim generacijama, jer oni imaju isto pravo. Ono što kažu borci protiv klimatskih promjena, mi već krademo od budućnosti.
Posmatrana iz svemira, zemlja se doima mirno. Poput svjetlucavog, bijelo-plavog bisera treperi na crnoj podlozi svemira. U našem sunčevom sistemu još je 7 planeta. Međutim, svi su ti planeti mrtvi. Svemirski brod bez posade. Prema svemu što danas znamo o svemiru, život u njemu tek je velika iznimka. Pravo svemirsko čudo. Zemlja, a s njom i čovjek koji na njoj živi, te životinje i biljke, nešto je sasvim posebno. Već iz posve sebičnih razloga čovjeku bi bilo dobro da se prema svom svemirskom brodu Zemlji odnosi brižno. Isto tako, od posade tog broda moglo bi se očekivati da jedni prema drugima postupaju prijateljski, da si pomažu te da svako za opće dobro daje sve od sebe. Naime, drugog svemirskog broda nema, kao ni mogućnosti da se izađe i put nastavi pješke. Svemir je iznimno opasan po život. Postoji li onda nešto gluplje nego pretvoriti i sam svemirski brod u po život opasno mjesto? Igrom sudbine, ljudski je rod na svemirskom brodu Zemlji, a posada ne zna cijeniti ljepotu, vrijednost i nevjerovatnu jedinstvenost te planete. Umjesto da se u prvom redu brine za očuvanje svemirskog broda, a ponajprije njegovih sigurnosnih sistema, na primjer atmosfere, svim se silama trudi da ih uništi,
Ovdje, dakle, imamo posla s upravo samoubilačkom posadom broda, ali gotovo je još užasnija činjenica da su članovi posade stalno u svađi, strašnoj ubilačkoj svađi. Ljudi za nju imaju i ime, rat.
O svemiru, planetama, zemlji i posadi svemirskog broda bili su dijelovi iz knjige Knjiga o ratu Zašto ljudi ne mogu živjeti u miru, Gerharda Štaguna, njemačkog novinara i pisca. A sada da vidimo malo kako stvari stoje po pitanju antropologije rata. Razgovaram sa profesorom Sarajevskog filozofskog fakulteta, antropologom Stefom Jansenom. Zanimljiva je priča o glavnoj ulozi žene u sklapanju mirovnog sporazuma Velika Britanija i Sjeverna Irska, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima, a posebno o uzrocima i okolnostima koji dovode do oružanih sukoba sa antropološkog stajališta.
U savremenoj socijalnoj antropologiji nećete naći puno neposrednih tvrdnja o uzrocima rata. Djelomično je to zato što antropolozi mnogo više istražuju posljedice rata. Tu često naglašavaju onda kako je rat jedan faktor u složenom sklopu nekom promjena koji uključuje i globalne političke i socioekonomske trendove i tako dalje. A drugi razlog zbog kojeg je teško govoriti o antropološkim uvidima o uzrocima rata leži u našem oprezu u vezi sa pitanjem koji počinju sa zašto. Pitanje zašto dolazi do rata bi zahtijevalo mnogo širu analizu koja obuhvata i geopolitiku i trgovinu oružja i borbe oko energetike i svakakve druge interese. Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. Smatram da naglašavanje takvih kulturnih razlika kao uzroke rata nas može odvesti u sasvim pogrešan smjer, jer onda bismo mogli zaključiti da se pojedini ratovi dešavaju jednostavno jer su ljudi iz nekih kultura više skloni nasilju nego neki drugi ljudi. Meni je to problematično i ovdje u Bosni i Hercegovini ljudi to dobro i znaju. Jedan način na koji se na zapadu govorilo o postjugoslovenskim ratovima u 90-ima je baš tako, da su oni proizvod nekakvih kulturnih crta ljudi na Balkanu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, a takva tumačenja zahtijevaju da se zaboravi na vlastita ratovanja, na primjer na Drugi svjetski rat, ali i recimo u 90-ima na rat u Sjevernoj Irskoj, koji je itekako trajao u isto vrijeme. Tako je i danas istina da već neko vrijeme nema rata u zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje, negdje daleko, svakako daleko za njih naravno. U tom kontekstu savremene antropološke studije rijetko traže objašnjenje prvenstveno u kulturi samih ljudi, u lokalitet gdje se dešavaju ratovi, a naprotiv mi najčešće pokušavamo da pokažemo povezanosti između dalekih ratova i nekih drugih pojava u drugim mirnim mjestima i one nam se možda čine potpuno odvojene, ali u stvari nisu. Klasičan primjer toga su istraživanje migracije na takozvanoj balkanskoj ruti.
U ovom kontekstu onda mogu da se dotaknem i ovog pitanja može li antropologija i kako doprinijeti razumijevanju i rješavanju, ma ne može rješavanju, ali razumijevanju zamrznutih ratova ili izbijanju novih u svijetu. Jel?
Ok, sigurno možemo doprinijeti razumijevanju. To i jeste glavni zadatak antropologije. Mi pokušavamo da gledamo na događaje, na društvene procese i na ratove iz perspektive samih ljudi koji ih doživljavaju. Dakle, nas to najviše zanima. A najčešće se zato bavimo rutinskim svakodnevnim pojavama. Antropolozi to proučavaju na osnovi dugoročnih istraživanja na licu mjesta i trudimo se da se stavimo u tuđim cipelama, da gledamo društvenu realnost iz tuđe perspektive. To je spori metod, to je dubinski način istraživanja i tu je antropologija prilično drugačija od drugih nauka i to stoji kad je rat u pitanju. Recimo, ja sam 5 godina nakon rata proučavao pitanje povratka u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovine i nije mi bio cilj da definišem povratak, da ga mjerim ili da uzimam jedan normativni stav po tom pitanju. Htio sam da razumijem kako povratak izgleda u praksi. Dakle, šta znači povratak za ljudi koji su u tom trenutku bili suočeni s tom pitanjem? Da li se vraćaju ili ne, pod kojim uslovima, koji iz porodice će se vratiti i ko neće, itd. itd. Tako se i moja studija sve više vrtla oko pitanja u stvari doma. I to je relevantno pitanje za sve nas. Šta je nama uopšte dom? Pokušavao sam da povratak razumijem iz perspektive samih ljudi koji su se uočavali s tom izazovom. I naravno, tu nikad nije riječ samo o jednoj perspektivi. Kada je rat u pitanju, isto tako naiđemo na različite, ponekad suprotstavljene doživljaje i tumačenje. I to ne samo između etnonacionalnih skupina, nego i na narodnoj ili dobnoj osnovi ili po liniji civila, boraca ili po lokaciji, čak i unutar samog opkoljene koja je Sarajevo između naselja i tako dalje. Dakle, to se sve tiče razumijevanja, ali vi ste pitali i šta antropolozi imaju ponuditi za rješavanje rata i zamrznutih sukoba. To je naravno mnogo teži zadatak. A tu bi spomenuo sklapanje mira u Sjevernoj Irskoj u 98. godini. U javnosti se stvara utisak da je tu sa britanske strane bio najbitniji faktor Tony Blair. Međutim, ključna britanska političarka iza tog mirovnog sporazuma je bila jedna žena, možda ni to nije slučajno, i ona se zvala Mo Mollem. I Mo Mollem je mjesecima, godinama se posvetila tom procesu. I zato je sigurno bilo potrebna spremnost da upozna, da razumije različite perspektive, sposobnost da sve to tumači u relevantnom kontekstu za same aktere u Sjevernoj Irskoj. I možda nije slučajno da Mo Mollem jest bila antropologinja. A da budem iskren, mislim da većina antropologa ne može da zamisli takvu veličanstvenu ulogu za sebe.
Možda i može, evo pomenuli ste dakle žensku ulogu i antropologa i naravno da je nemoguće ne postaviti jedno vrlo bitno pitanje, kako su ženske i muške uloge povezane s ratovima.
To je bitno pitanje u antropološkim studijama rata i njihovih posljedica. Inače, rodne razlike i nejednakosti su ključna tema u antropologiji uopšte. Razlog za to je jednostavan. Svako društvo na svijetu je na neki način organizovano oko rodne podjele. Dakle, rod je centralni faktor u strukturi svih savremenih društava i to je univerzalna stvar. Naravno, postoje brojne i jako, jako velike razlike u načinu na koji to funkcioniše. I na osnovi takvih razlika antropolozi i pogotovo antropologinje su pokazali da se rodne uloge ne mogu svoditi na nikakve genetske, biološke razlike. Da je tako, onda bismo našli istu rodnu podjelu rada, ista rodna očekivanja, iste matrice ponašanje svuda i uvijek. A nije tako, to znamo. Plus, ta podjela nije ni svuda i uvijek tako jasno, da kažem, na dvije polovine sa nekom čistom podjelom između njih, kako to tvrdi dominantna ideologija u našem društvu. Ali tu možemo uočiti jedan obrazac koji je prilično raširen oko svijeta opet. Razne studije pokazuju da u ratu često dolazi do jačanja patrijarhalnih principa koji i onako vladaju u nekom društvu. I mnoge studije su onda primijetili kako ima takvu retradicionalizaciju u rata i neke institucije to vrlo snažno podržavaju. Ali ja mislim bitno da tu ipak govorimo o ideologiji. U praksi ta retradicionalizacija se često samo dešava djelomično. Prvo, zato što mnogo žena pa i neki muškarci odbijaju to raditi. A drugo, zato što u tim vanrednim ratnim okolnostima postoje praktični razlozi zbog kojih se ta podjela u rodnim ulogama u stvari zamagljuje, da tako kažem. Neki muškarci su ostali sami i na dugim periodima oni su se brinuli sami o sebi radeći i zadatke koji su možda prije toga oni očekivali da im žene rade. A neke žene su preuzimali svakakve zadatke, odgovornosti, koji bi one samo možda prije rata smatrali muškim poslovima. I nakon rata ta iskustva isto ne ostaje bez efekta. Znači imamo na ideološkom nivou definitivno retradicionalizacija koji snažno utiče na stvarne prakse, ali imamo ove kontradiktorne neke okolnosti u kojim se u stvari dešava i nešto obrnuto. Dakle, naiđemo na neka propitivanja koje onda opet nakon rata može dovesti do promjene rodnih uloga u društvu.
Danas vidimo da zemlje rade šta god žele bez odgovornosti. Čini se da je bezakonje pravilo igre. Zato moramo svi biti odlučni u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.
Kaže to glavni čovjek Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres. Čuje li ga ko i zašto ne čuje?
Svjetovi, kad će snovi da se vrate? Ratovi prešli su nas, sestro brate.
Kraj je priče o ratovima u podcastu Zavir ispod površine. Kamo sreće kad bi se to moglo reći i za ratove. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo u Zipu i drugim podcastima na slobodnaevropa.org, Spotify, Google i Apple podcastima.